بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم tukiendelea na dua yetu hivi sasa tunaingia katika mzungumzaji wa nne au awamu ya pili ya dua hii ambayo sasa hivi tutakuwa na maudhui isemayo kama sijakosea namna ya kuishi na wanawake kwa wema namna ya kuishi na wanawake kwa wema na maudhui hii atakayehudhurisha ni Sheikhuna al-Fadil Sheikh Abu Zubaida Sheikh Maulid bin Harun hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo somo la huu ni mfupi sana kutoka magharibi hadi isha, na jiografia ya nyumbani watu wengi watakurejea majumbani, kwa hiyo tukatubane kidogo inshallah tusizidi usiku mwingi ili pia kuwapa ndugu zetu fursa ya kupata usafiri kurejea majumbani kwa wepesi. Kwa Sheikh Abu Zubaida, tafadhali kuhudhurisha maudhui hii ya kipindi hiki. Jazakallahu khair.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وأصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. وحقيقة تميسكي من جن فائدة كنت قزيته wabora katika kuzungumzia ahkami mbalimbali zinazofungamana na mambo ya ndoa. Bila shaka takubaliana na mimi kwamba mambo yote haya, ahkami mbalimbali zinazofungamana na mambo ya ndoa, zinahitaji ilmu. Ikiwa mwanamume atakikana ajue haki zake juu ya mke wake, lazima azisome na azielewe. Hivyo hivyo mwanamke. Kwa maana hiyo, katika nasaha hizi fupi, jinsi gani ya kuishi vizuri na wake, hili ni jambo ambalo muhimu sana ndugu zangu katika iman, kwa sababu Nabii alayhi salatu wasalam yeye ndiyo ruwadha njema kwetu, yeye ndiyo kigezo chema kwetu, akisema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuizungumzia hiyo dhana, umuhimu wa watu kuishi vizuri na familia zao, kama alivyogusia hapa ndugu yetu Abul Hasan Ash-Sheikh wafaqahu Allah, kwamba unaweza kukuta walillahi alhamdu kijana wa kisalafi madhahari yake yanapendeza, ana muamala mzuri na watu katika jamii, katika kazi, lakini msiba mkubwa sana upo katika familia yake, bali yeye ndo amejenga kwamba anapofika nyumbani kwake lazima aogopwe, na anajisifia pia kwamba ninapofika nyumbani mimi basi hakuna yoyote anayenyanyua sauti, si mke wala watoto, kiasi kwamba unapopata kesi kama hii unasikitika sana, au unaweza ukauliza ni huyu huyu fulani tunayemjua sisi ambaye anasifika kwa upole, anasifika kwa maneno mazuri, anasifika kwa ukweli na uadilifu, na pengine anahusishwa hata kuwasuluhisha waliogombana. Lakini nyumbani kwake ni vita kubwa mno. Mtume anasema mbora wenu ni yule aliyekuwa mbora kwa watu wake, na mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora kwa watu wangu. Hadithi hii ndugu zangu katika iman ni dalilun adhimun ala mahasin alislami, ni dalili iliyokuwa kubwa sana katika kuzungumzia uzuri wa Uislamu. Allati jaa biha wa min jumlatiha annahu ja'ala al-ihsan ila az-zawja wal-'iyal min afdhal al-a'mal wa afdhal al-qurbat. Miongoni mwa uzuri wa Uislamu ni pale wewe unapokuwa unaonyesha tabia nzuri katika kuishi vizuri na familia yako, kuihudumia familia yako, mke wako, pamoja na familia kwa ujumla, basi moja kwa moja unakuwa umefanya amali njema, na ni amali ambayo unayokujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Yakulu Allah tabaraka wa taala, waashiruhunna bil ma'ruf. Allah tabaraka wa ta'ala asema ndani ya Qur'an al-Karimu, na kaeni nao vizuri hawa wanawake, wafanyieni wema, tangamana nao kwa wema, kwa uzuri. Qala al-Allama Ibn Kathir, ay tayyibu aqwalakum lahunna, fanyeni uzuri maneno yenu, chagua maneno ambayo wewe waweza ukaongea na mke wako. Sio kila neno tu ambalo litakalokuja basi unampa zigo ya neno mpaka yeye hawezi kalisahau. Tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum, natengenezeni matendo yenu mazuri. Wa hayatikum kadhalika, muonekano wenu pia uwe mzuri. Bihasabi kuduratikum kama tuhibbu dhalika minha fafaal anta biha mithlahu, kama vile wewe unavyopenda mke wako akutolee maneno mazuri, basi na wewe mtolee maneno mazuri. Kama vile unavyopenda mke wako akufanyia upole, na wewe mfanyie upole. Kama vile unavyopenda mke wako ajipambe kwa ajili yako, basi na wewe jipambe kwa ajili yake, kama ilivyokuja katika aya nyingine. Allah tabaraka wa taala anasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf annaka tuhibbu an tutayyiba lak al kalam fa atib laha al kalam, wewe unapenda yeye akuzungumzie maneno mazuri ya hikma, ya upole, aelewe hadhi ya wewe mume wake, basi kadhalika na wewe muhurumie. Ndugu zangu katika iman, katika watu ambao wanaotakiwa kuhurumiwa na kuonyeshwa upole ni hawa wake zetu waliopo majumbani, kwa sababu kupitia wao Allah tabaraka wa taala anakuruzukuni dhurriya, vizazi ta'budu Allah tabaraka wa ta'ala, vizazi vinavyomwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Unapata thamara tufuat, tunda la moyo wako. Ni nani ambaye haipendi familia yake? Ni nani ambaye hawapendi watoto wake? Bali mtoto anapopata tabu, anapougua usiku haulali, utatafuta daktari bingwa wa watoto ili mradi aweze kukupa ushauri au umtibu. Wengine hata wanauza mali zao, mashamba yao, kwa nini mtume mumeta mtoto ni thamaratu fuad? Sababu ya kupatikana ni hawa wake zetu. Sasa vipi wewe umuone kama vile yeye hana haki mbalimbali kama hizi zilizovyo ongelewa hapa? Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na daraja yake kubwa, fa huwa afdhal inda Allah ala al-itlaq, mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini anafanya muamala mzuri na familia yake. Bali taqulu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi mihnati ahli, tume alikuwa akifanya kazi za nyumbani akiwasaidia familia yake, miongoni mwa mambo ambayo yanaleta mahabba. Leo maskini hata mwanamke siku zote anakufanyia kazi, siku hiyo ameamka anaumwa, taabani, mafua makali, kichwa kinamuuma, basi hata mwanamume kuamka angalau kuchemsha chai kwake inakuwa ni mzigo mzito. Baada amekaa na chati tu, bana inuka bana, chemsha chai bana, inataka niondoke. Yani ujeshi ujeshi, ubabe ubabe. Vipi inakuwa hali hii ndugu zangu katika imani? Lazima tuonyeshe huruma kwa hawa wake zetu, wao ndio wanalea watoto wetu. Ukiona kijana anakwenda madrasa na anaipenda baada ya Allah tabaraka wa taala, kisha huyu mke yeye ndo anamwandaa, atamuogesha, atamnyoshia kanzu yake vizuri, bali hata kama kuna kitabu kinahitajika, mara nyingi watoto wako karibu na mama zao, kijana hana kitabu, ada haijalipwa shuleni na mambo mengineyo. Kwa hiyo tunapozungumzia ndugu zangu kuishi vizuri na wake zetu, imejumuisha mambo mengi sana, kwa sababu mapungufu mengi yanayotokea katika familia zetu sisi ndiyo sababu. Umemchukua mwanamke hajui ahkamu mbalimbali za dini, wewe mfundishe. Al-Allama al-Bashir al-Ibrahimi rahmatullahi alayhi anasema, idha jahilat al-mar'at ulum ad-din at'abat az-zawja wa afsadat al-awlada wa ahlakat al-umma. Yani huyu mwanamke akiwa yeye hafahamu chochote katika elimu ya dini, basi atamtaabisha sana mume wake. Kwa hiyo wewe hakikisha unampeleka kusoma dini katika marakez za Ahli Sunna As-Salafiyun, mpeleke akasome dini, kwa sababu yeye akishakuwa hatambui sasa, wallahi atakutaabisha sana. Lakini vile vile hata watoto wataharibika na umma mzima utaharibika, kwa sababu mwanamke ana daura kubwa sana katika utambuzi wa mambo ya dini. Kwa hiyo tushirikiane nao. An-nisa'u shaqa'iqur rijal, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa wanawake hawa ndiyo ndugu wa wanamume, mathilatu, yani tunafanana nao, sema zile ahkami zimetofautiana. Kuna mambo mengi ya siri ambayo unayajua wewe, anayajua mke wako, hata wazazi wako hawayajui. Almar'atu fil islam hiya zawja, almar'atu fil islam hiya al-um, hiya al-ukhtu, hiya al-khala. Hawa wote wana nafasi zao kubwa mno, mama zetu, wake zetu, mabinti zetu. Kwa hiyo lazima tujitahidi kuishi maisha halisi ya Uislamu. Leo kijana wa Kiislamu, tamaduni zile za kimagharibi ndio zimechukua nafasi kubwa katika jamii yetu. Naweza kukuta yeye walillahi alhamdu hata anapojisifu Ni nadra sana kumkuta mtu anajisifia ule Uislamu wake. Kwa hiyo anasikiwa na familia yake kwamba lazima tuishi maisha ya kizungu, ahadi zetu ziwe za kizungu, tusiishi maisha ya Kiswahili Swahili. Yaani ninapozungumza Kiswahili Swahili inakusudia Uislamu. Kiasi kwamba wazazi wengi wa Kiislamu hata vijana wao wanapofanya vizuri katika madrasa ni mara chache kumpatia hadia, zawadi, labda unatoka naye au umemletea zawadi nzuri kwa sababu ya mahfadhi Qur'an. Lakini kijana akifadhi akifaulu katika mathematics na English, au mtoto nyumbani akiwa anaongea English, yani huyo da anaonekana ni mtu wa kileo mno. Ndio maana hata watoto wetu atuwasemeshe Kiarabu. Kiasi kwamba wewe sunni salafi, badala kumzungumzisha mtoto wako lughatul Qur'an, lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lugha ya Qur'an, wala nafasi hiyo hauna. How are you? Are you all right? Are you okay? Basi atasifiwa sana huyo. Ah, mtoto wa fulani bana Kiingereza kama maji. Lakini vipi wewe waidogesha lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo mengi ndugu zangu, wapo mashehe zangu hapa ambao wao pia wahitajiwa kuja kutoa faida, lakini kikubwa ni kutoa nasaha muhimu kwa ndugu zangu katika imani, pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kuishi vizuri na wake zetu, kuwafundisha dini, kutumia muda mrefu kuwa nao wao. Mara nyingi mtu anakwenda katika harakati zake za maisha, na bila shaka wake zetu wanaelewa ratiba, lakini wallahi akishatoka huko atapita stori na jamaa zake mpaka akhirul layl, kiasi kwamba unarudi nyumbani watoto wamelala, mke wako wamelala, nyumba imetulia, yani hauna muda wa kuongea na familia yako. Sasa vipi wewe utategemea kwamba hii familia wataishi katika maisha ya Kiislamu? Haujawahi kumshauri kwamba kuna jambo hili tufanyaje, familia yangu kuzungumza nayo mambo ya dini? Kwa hiyo lazima tubadilike na tuache mambo ya laghau na mambo ya kihurafi. Mambo ya mipira haya ndio yamewagharimu kiasi kikubwa sana, hususan shababu. Mtu anakesha katika mipira huko, na mipira anaangalia huko mbali, anarudi hali ya kuwa familia, yani hana muda wa kuzungumza nao. Matokeo yake yule mwanamke anaweka chuki, migogoro inakuwa ni mikubwa sana, mpaka yeye mwenyewe kijana anasema mimi nasubiri familia yangu ilale kwanza, kwa sababu nikifika kule vita. Kumbe hajui vita ameisababisha nani. Fanasalullah tabaraka wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla ويتبعون أحسن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ أبا زبيدة الشيخ مولد وكلمة ما شاء الله يمينجية كتك بحالة باكي خاصة. خالي نعم. طيب أبا الشيخ المماليزية هبا قمبا vijana hata watu wazima wameingia katika mtihani huu wa kupenda sana mambo ya mipira. Sasa mimi kama wiki mbili hivi nilipata simu, na simu hii ilikuwa sehemu moja, simu za chuini huko, ugomvi umeamka kisawa sawa, na ilikuwa ni usiku. Tufanye kesho, asema njoo usiku huu. Nikaenda basi, kufika kule kaita wale wanandoa hao. Sasa moja ya sababu ambayo ilikuwa ni kubwa siku hiyo, Dar es Salaam kulikuwa na mpira wa miguu, na ilikuwa ni siku ya Simba Day. Kumbe yule mwanamume ni simba kisawa sawa, ni mnyama, ndio alivyosema mwenyewe, sio? Sasa walifungwa huko, sio kama hivyo, sio walifungwa, sio kuna, lakini walifungwa. Ile bwana hasira akahamishia kwa mke wake maskini. Yaani kweli kweli. Sasa yarini kuhamiana kwa mke wako sababu ya mpira. Acha mpira ukaenda mke wako vizuri sio? Yaani ukiikiwa mpira na mwanamke ya mke wako unachagua nini? Si mke wako bwana. Wallahi mitihani.